Benedikti 16 në audiencën e përgjithshme porosit. Krishterë ta dëshmojnë bashkimin e tyre përmes lutjes në një botë që vuan për shkak mungesës së hyjit. Një lutje korale me një zemër të vetme, një shpirt të vetëm. Ky është kuptimi shpirtëror i javës lutjes për bashkimin e të krishterëve, që do të përfundoj pas nesër, e cilës Benedikti 16 i kushtoi katekizmin e audiencës së përgjithshme mbajtur sot para ditën sallën e palit 6 në Vatikan. Papa foli për mbledhtas për etapat e kësaj jave, që si vjet kremton 100 vjet jetë, dhe uroi që të krishterët japin dëshminë e unitetit për t'ia bërë tafër të fytyrën e hyjit botës që vuan për shkak të mungesës së tij.
Chiedendo la grazia dell'unità, i cristiani si uniscono alla preghiera stessa di Cristo.
Duke kërkuar hirin e unitetit, të krishterët bashkojnë zërin me vetë lutjen e Krishtit dhe impenjohen të punojnë gjallërisht që mbar njerëzimi ta pranoj si të vetmin bari e të vetmin Zot, e të provoj kështu gëzimin e dashurisë së tij.
Benedikti 16 shpjegoi që në fillim të katekizmit të tij gjatë vlerën e lutjes së njerëzshme, të bërë me një zemër të vetme, me një shpirt të vetëm, pasqyrim i lutjes që Krishti e lartoi 2000 vjet më parë duke i kërkuar i pari hyjit që dishepujt e tij ut unum sint, tjen një gjë vetme. E kjo vlerë, shpjegoi Papa, merr një kuptim shumë të gjerë në fillim të vitit 2008, sepse pikrisht një shekull më parë, pas disa shekuj shërmishësie, krishterët e konfesioneve të ndryshme rizbuluan për te i përqarjeve forcen bashkuese të lutjes së përbashkët. Benedikti 16 kujtoi shkurtimisht historinë e javës lutjes për bashkimin e të krishterëve, duke u nisur nga intuita vërtet e frytshme e pastorit anglikan At Paul Watson, i cili në vitin 1908 u bë nismëtar i tetditshës lutjes. Pikrisht kjo tetditshe, 20 vjet më vonë, falëndimesës vendimtare të abatit kutorjet Lyonit, u bë javë lutjes. E kur 40 vjet më parë dhe etrit konciliar të Vatikanit tërhoqën vëmendjen mbi urgjencën e bashkimit nërmjet krishterëve, java e lutjes, vjoj që shpjegon të Papa, u bë një nga qasët më cilësore, më të fryqshme të rrugës ekumenike. Pas shpjegimeve historike, Benedikti 16 u ndal tek thelbi shpirtëror i ekumenizmit, tek lutja që e mbajti gjallë, që kthen zemrat në rrugën e Zotit e i shtyn të kërkojnë shejtrinë e jetës.
Pregate continuamente.
Lutuni vazhdimisht. Kjo fjalë shën palit është tema javës së si vjet me të lutjes. Është njëkohësisht edhe ftesë, e cila vijon t'i hojnë bashkësitë tona, që lutja të bëhet dritë, forcë, orientim për hapat ton, e të nëndzis të dëgjojmë përvojtërisht Zotin ton të përbashkët.
Papa vjoj të fliste për frytin e lutjes jetuar së bashku, vlerën e cilës e vë me forcë ndukje dekreti konciliar mbi ekumenizmin, unitatis redintegratio. Në këtë tip lutje, mendon Benedikti 16, feja e pandar në Krishtin shkëlqen më shumë se ndarjet konfesionale.
Nella preghiera comune, le comunità cristiane si pongono insieme di
Në lutjen e njëzeshme, bashkësitë krishtere zënë vend së bashku përballë Zotit. E duke u bërë të vetëdijshme për kundërvendjet që lindën nga ndarja, shprehin dëshirën t'i binden vullnetit hyjit, duke kërkuar plot besim ndihmën e tij të gjithë pushtetshme. Lutja e përbashkët nuk është akt që varet nga vullneti i njerëzve, as akt sociologjik, por shprehje e fesë që i bashkon të gjithë dishepujt e Krishtit.
Lutja e përbashkët i dha një shtytje të re dialogut ekumenik. E krijimi i marrëdhënieve miqësore, theksoi Papa, thelloi njohjen reciproke dhe bashkimin, duke bërë kështu që problemet ende të hapura që nxisin përqarjen të perceptohen më qartë. Papa vjoj të flasë me zemër të hapur, duke theksuar në mënyrë të veçantë sa do të përfiton të njerëzimi, sot shpeshherë indiferent ndaj fenomeneve të mbinatyrshme, nga rritja e bashkimit plotë të krishterëve.
Il mondo soffre dall'assenza di Dio.
Bota vuan për shkak të mungesës së hyjit, për shkak se hyji nuk i duket i afërt, nësa ka shumë dëshirë ta njohë fytyrën e tij. Po si mund ta njohë këtë fytyrë të hyjit në fytyrën e Jezu Krishtit, nëse ne, krishterët, jemi të ndarë, nëse njeri mëson kundër tjetrit, nëse njeri është kundër tjetrit. Vetëm të bashkuar mundi të tregojmë vërtet kësaj bote që ka nevojë për fytyrën e hyjit, për fytyrën e Krishtit, që është fytyra e vet hyjit. Mund t'ja tregojmë pra botës këtë fytyrë. Si kreu katekizmin dhe përshëndetjet në gjuhë të ndryshme, Benedikti i 16 përfundoi audiencën e përgjithshme duke kujtuar figurën e Shën Francesco të Sales, pajtori shtypit katolik. festa liturgjike e cili do të kremtohet nesër. I peshkëvi Gjeneves në një kohë ngarkuar me konflikte, nën vizojat i shenjtë, ai ishte njëri i paqes e i bashkimit, mësues i jetës shpirtërore, na mëson se çdo njeri mund të bëhet i krishter i përkryer.